Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς, ευρισκόμενη στο πρώτο κεφάλαιο, εις τον στίχον 4. Ιδότες, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Θεού, την εκλογήν ημών, ότι το Ευαγγέλιο ημών ούτε γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε ή εγεννήθημεν εν ημίν δι ημάς. Όπως θα ενθυμίστε, αφού ευχαριστεί τον Θεό και λέγει ότι η διαρκή μνήμη έχει των Θεσσαλονικαίων στις προσευχές του Απόστολος και διαρκώς μνημονεύει το έργο της πίστεως και των κόπων της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος των Θεσσαλονικαίων, έρχεται τώρα να συμπληρώσει και να πει ότι όλα αυτά σας τα γράφω ιδότες, γνωρίζοντες, αδελφοί ηγαπημένοι υπό του Θεού την εκλογή σας. Γνωρίζοντες ειδότες την εκλογή ημών, γνωρίζοντες την εκλογή σας, ο αδελφοί αγαπημένοι από το Θεό. Είναι ένας πολύ ωραίος και σπουδαίος και χρήσιμος και για μας, αγαπητοί υποσταϊδίτες, στίχος. Καταρχάς αποκαλεί τους Θεσσαλονικείς αδελφούς ηγαπημένους υπό του Θεού. Πώς μπορούσε να γνωρίζει ο Απόστολος ότι οι Θεσσαλονικείς, τους οποίους βεβαίως προσφωνεί αδελφούς, εφόσον ευαπτίστησαν, εφόσον είχαν πλέον την πίστη στον Ιησού Χριστόν, πώς μπορούσε να λέγει ότι ήσαν ηγαπημένοι υπό του Θεού? Πώς μπορούσε να το ξέρει αυτό, ότι ο Θεός τους αγαπά? Λέγει ότι ειδότες την εκλογή ημών, γνωρίζοντες την εκλογή την οποία σας έκανε ο Θεός. Από εκεί δηλαδή συμπεραίνω, ως να θέλει να πει ο Απόστολος, ότι σας αγαπάει ο Θεός από την εκλογή που σας έκανε. Πράγματι, αγαπητοί μου, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει την εκλογή? Συγγνώμη, τι μπορεί να κάνει εκείνο στο Θεό που να μας διαλέξει ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους? Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι καλούνται υπό του Θεού και ακούουν και ευωδούνται, και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μεταβάλλουν τίποτα από τη ζωή τους, ως να μην τους καλεί αυτούς ο Θεός. Τι είναι εκείνο? Ποιο είναι το κριτήριο, με άλλα λόγια, της κλήσεως που κάνει ο Θεός? Πρέπει να σας πω ότι ο Θεός όλους τους καλεί. Ο Θεός βεβαίως δεν μεροληπτεί. Όλους τους έχει παιδιά του. Όλους τους αγαπά. Εάν λάβετε υπόψη εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ούτω γαριγάψει ο Θεός των κόσμων και τα λοιπά. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωκε τον Υιόν τον μοναγενή. Τον κόσμο αγάπησε. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Και ακόμη λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Όλοι θέλει να σωθούν και να έλθουν εις την επίγνωση της αληθείας. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο κάνει τους μεν να ανταποκρίνονται εις την κλίση του Θεού και να λέγονται ότι είναι εκλογή του Θεού, και τους δε να μην ανταποκρίνονται στην εκλογή του Θεού και να λέμε ότι αυτούς δεν τους διάλεξε ο Θεός? Όχι ότι δεν τους διάλεξε ο Θεός, αυτοί δεν ανταπεκρίθησαν εις την εκλογή, εις την κλίση που έκανε ο Θεός, και αφού δεν ανταπεκρίθησαν, συνεπώς δεν είναι και στην εκλογή του Θεού. Στο κάλεσμα του Θεού είναι, αλλά στην εκλογή του Θεού δεν είναι, διότι οι ίδιοι δεν ανταπεκρίθησαν, όπως σας το είπα. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας αναφέρω ένα ωραίο παράδειγμα γνωστό, και άλλοτε σας το έχω πει. Ο ήλιος λάμπει και θερμαίνει όλα τα αντικείμενα που είναι γύρω του. Αν βάλουμε κάτω από τις ηλιακές ακτίνες ένα κομμάτι από κέρι και ένα κομμάτι από πυλό, ενώ η συμπεριφορά των ηλιακών ακτίνων είναι η ίδια, αλλά η συμπεριφορά των υλικών εναντί των ηλιακών ακτίνων είναι διαφορετική. Και εμπροκειμένο το εξής: ο μεν πυλός θα σκληρύνει όταν μπει κάτω από τις ηλιακές ακτίνες, το δε κερί θα λιώσει όταν βρεθεί κάτω από τις ηλιακές ακτίνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ ο ήλιος είναι ο ίδιος, τα υλικά έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τους ανθρώπους, αγαπητοί μου. Οι μεν ανταποκρίνονται, οι δε δεν ανταποκρίνονται. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι η εκλογή των Θεσσαλονικαίων υπό του Θεού, ώστε να είναι αγαπημένοι από το Θεό, είχε κάποια, φαίνεται, στοιχεία επί των οποίων στηρίζεται, και τα οποία στοιχεία ευθύς ο Απόστολος Παύλος θα περιγράψει και στα οποία μπορούμε και εμείς να βρούμε κάποια ίσως στοιχεία δικά μας. Γιατί ξέρετε, όταν αναλύουμε βεβαίως την Αγία Γραφή, οπωσδήποτε πρέπει να λέμε αυτά τα οποία ακούμε, αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού. Σε εμάς τι έχουν να πούν? Όταν στέλνει την επιστολή του στους Θεσσαλονικείς, τους τότε Θεσσαλονικείς, ο Απόστολος τη στέλνει και σήμερα? Αναμφισβήτητα. Εάν δεν την έστελε και σήμερα, τότε γιατί τη διαβάζουμε στην Εκκλησία? Γιατί ακόμη κάνουμε την ανάλυση μιας επιστολής του ή των επιστολών του? Γιατί σημαίνει ότι οι ίδιες επιστολές του Παύλου και όλων των θεοπνεύστων συγγραφέων της Αγίας Γραφής αποτείνονται και σε εμάς, δηλαδή σε κάθε εποχή προς τους πιστούς. Πρέπει λοιπόν να ερωτήσουμε για μας ποια είναι τα στοιχεία που μπορούμε να ξέρουμε ότι είμεθα ηγαπημένοι του Θεού. Με αγαπάει ο Θεός? Διότι όλο τον κόσμο αγαπάει ο Θεός. Ανάμεσα από τον κόσμο όμως διαλέγει τους Θεσσαλονικείς. Τι είσαι οι Θεσσαλονικείς? Ό,τι ήσαν και οι άλλοι, οι ειδωλολάτρε. Ήταν ο λαός ο αποστατημένος από το Θεό, οι απόγονοι του Αδάμ. Γιατί αυτούς ιδιαίτερα τους διαλέγει? Το διαλέγει, σας το εξήγησα, το βάζοντος εισαγωγικών. Και τους κάποιους άλλους δεν διαλέγει? Ποια είναι τα κριτήρια? Και ακόμα, πώς μπορώ να ξέρω ότι είμαι ο ηγαπημένος άνθρωπος του Θεού? Να τι λέει ο Απόστολος: ότι το Ευαγγέλιον ημών ούκαι γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίων και εν πληροφορία πολύ, καθώς είδατε ή εγεννήθημεν εν ημίν δι' ημάς. Διότι το Ευαγγέλιον σε εσάς, το Ευαγγέλιο το δικό μας που σας είπαμε σε εσάς, δεν στάθηκε κούφιος λόγος ή μόνο απλώς ένας λόγος, αλλά εξεδηλώθη με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και τα χαρίσματά του και με εσωτερική πληροφορία πολλήν, όπως γνωρίζετε, ποιοι σταθήκαμε εμείς ανάμεσά σας για σας. Θα πάρω τον τελευταίο στίχο. Καθώς γνωρίζετε ποιοι σταθήκαμε εμείς ανάμεσά σας για σας. Πώς σταθήκαμε? Με πολλούς πειρασμούς. Στο στίχο θα επανέλθω, γιατί θα πει κάτι παρακάτω ο Απόστολος. Ήρθαμε με πολλούς πειρασμούς. Ήρθαμε διωγμένοι από τους Φιλίππους. Και πριν προλάβαμε να σας πούμε πέντε κουβέντες, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ξεσήκωσαν τον λαόν, εστράφησαν εναντίον μας, μας εξεδίωξαν. Ξέρετε τα επεισόδια εκείνα που έγιναν ο Θεσσαλονικής, Ξέρετε ότι ο Ιάσον εκρατήθη από τις αρχές και έδωσε εγγύηση για να φύγουμε εμείς κλπ. Χρηματική εγγύηση. Και πήγαμε στη Βέρεια και από εκεί μας κυνήγησαν οι Εβραίοι. Από τη Βέρεια και ήρθαμε στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Κόρινθο. Δηλαδή περάσαμε από την πόλη σας περίπου σαν αστραπή. Ό,τι κάναμε, το κάναμε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε πολλούς πειρασμούς. Λοιπόν, παρά τ' αυτά, το Ευαγγέλιο που σας δώσαμε, το χαρούμενο μήνυμα της σωτηρίας σας, αυτό για σας δεν στάθηκε ένας σκέτος κούφιος λόγος. Ξέρετε, όταν αναγγείλει κανείς ότι θα αναγγελθεί ότι θα γίνει μια διάλεξη κάπου, πηγαίνει ο κόσμος και ακούει. Ο ίδιος ο μιλητής μπορεί να δώσει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη διάλεξη και πάει και ακούει ο κόσμος. Αυτοί που ακούν, τι θα εφαρμόσουν από αυτά που άκουσαν? Δεν ξέρουμε τι θα εφαρμόσουν. Εδώ τώρα αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που σας είπα τα εφαρμόσατε. Ότι για σας τα λόγια του Ευαγγελίου που σας είπαμε δεν στάθηκαν μόνο λόγια, αλλά μπήκαν σε εφαρμογή. Να λοιπόν το πρώτο αγαπητή μου στοιχείο, για να καταλάβουμε εάν το Πνεύμα του Θεού ήρθε σε μας, εάν πραγματικά η κλίση που έγινε από το Θεό ανταπεκρίθη και έτσι να είμεθα η αγαπημένη υπό του Θεού. Ατέλειες έχουμε. Θα το πει στην επιστολή του, δεν θυμούμαι, στην πρώτη ή στη δευτέρα, ο Απόστολος Παύλος, που θα τους πει και εκείνα που αγνοείτε θα σας τα αποκαλύψει ο Θεός. Δεν τους μαλώνει, τα αγνοούν. Όχι από κακοπιστία, τα αγνοούν. Πόσα πράγματα πρέπει να μάθουμε, γι' αυτό σε όλη μας τη ζωή πρέπει να ακούμε λόγω Θεού και να λέμε αυτό δεν το ήξερα, τώρα θα το βάλω σε εφαρμογή. Και εκείνα που αγνοείτε, λέγει ο Απόστολος, θα σας τα αποκαλύψει ο Θεός. Ωραίο αυτό, θα σας τα αποκαλύψει ο Θεός. Είδατε πως τους ονόμασε? Θεοδιδάκτους. Άλλη φορά το είδαμε, ή μάλλον θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Είσαστε, λέγει, θεοδίδακτοι. Θεοδίδακτοι, ο Θεός σας έχει διδάξει. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Ό,τι δεν πρόλαβα εγώ περνώντας από την πόλη σας, σας το δίδαξε ο Θεός. Όπως όσα δεν πρόλαβαν να ακούσουν ή να καταλάβουν οι Απόστολοι από τον Χριστό, τους τα δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνο, λέει, θα διδάξει σε εσάς πάντα, είπε ο Χριστός, και υπομνήσει πάντα όσα σας είπα. Δύο πράγματα. Και θα σας θυμίσει ό,τι σας είπα και θα σας διδάξει πράγματα που ακόμη εγώ δεν πρόλαβα να σας πω. Τι ωραίο πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Τι ωραίο. Και έτσι βλέπουμε εδώ ότι όταν εφαρμόζομαι το νόμο του Θεού, μελετούμε και εφαρμόζομαι, σημαίνει ήδη μπαίνουμε στο χώρο της αγάπης του Θεού. Δεύτερο στοιχείο. Λέγει όχι μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει. Τι είναι αυτό το εν δυνάμει? Ότι αυτό που ακούσατε για σας άρχισε να γίνεται μία ορμή, μία ζωή. Όπως ξέρετε, η ζωή είναι ορμή. Βάλτε ένα φασόλι μέσα στο έδαφος, θα ειδείτε, και είναι καταπληκτικό, κάποτε διάβασα ότι έχει τη δύναμη ο βλαστός του φασολιού να σηκώσει, δεν θυμούμε πόσες οκάδες, παλιό το παράδειγμα, κιλά θα λέγαμε σήμερα, βάρος, προκειμένου να σπρώξει το βάρος πάνω από τη ράχη του. Βλέπετε, δεν βγαίνει με τον βλαστό, βγαίνει με την πλάτη. Βγαίνει με την πλάτη για να μπορεί να σηκώσει το βάρος που είναι από πάνω του. Ό,τι τύχει από πάνω του, για να φυτρώσει. Σημαίνει η ζωή έχει ορμή. Πολύ δε παραπάνω η πνευματική ζωή έχει ορμή, έχει δύναμη. Γι' αυτό σημειώνει ότι εδεχθήκατε τον λόγον εν δυνάμει. Δηλαδή τον πραγματώσατε και αμέσως αρχίσατε να εμφανίζεστε ζωντανή πνευματικά. Έτσι που να λέει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν στα ζεστά το λόγο του Θεού, δείχνουν δυναμικότητα απέναντι στο λόγο του Θεού. Αυτή η δυναμικότητα που φανερώνει η ζωή και όχι η στατικότητα που φανερώνει νέκρωση. Που κάθομαι σε μια καρέκλα, ακούω λόγο Θεού και δεν εφαρμόζω τίποτα. Τρίτο στοιχείο. Και εν πνεύματι Αγίω. Τι είναι εκείνο το και εν πνεύματι Αγίω? Άρχισαν να εκδηλώνονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή άρχισε να απλώνεται στην ψυχή σας, στη ζωή σας, η Πεντηκοστή. Όταν δείτε έναν άνθρωπο που άκουσε λόγο Θεού, μετά αρχίζει μέσα του να ζωντανεύει, να εφαρμόζει το νόμο του Θεού και μετά να αποκτάει χαρίσματα, έχει αναμφισβήτητα τη χάρη του Θεού και αναμφισβήτητα την αγάπη του Θεού. Τι χαρίσματα μπορεί να έχει κανείς? Μην πηγαίνει το μυαλό σας στη γλωσσολαλία. Οι αιρετικοί άνθρωποι πηγαίνουν σε εκείνα τα οποία μέσα στους αιώνες δεν σημειώθηκαν πια σαν χαρίσματα, παρά μόνο στην πρώτη γενιά των χριστιανών, δηλαδή στους Αποστόλους και σε μερικούς χριστιανούς της πρώτης γενιάς. Δεν σημαίνει όμως ότι η Πεντηκοστή περιορίστηκε μόνο στην πρώτη γενιά. Απλούστατα δεν ήταν ανάγκη πια να υπάρχει αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλίας, και το οποίο δεν υπήρχε σε όλους και που το σημειώνει ο Απόστολος και λέγει, είναι από τα τελευταία χαρίσματα που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 12 κεφάλαιο, και λέγει μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες χαρίσματα ή αμάτων έχουσι και το καθεξής. Να σας πω εγώ ποιο χάρισμα είναι το πέρα και το πάνω απ' όλα. Και μάλιστα σας λέγω τα κρίτωνα χαρίσματα να διώκεται, δηλαδή να επιδιώκεται. Και ποια είναι τα κρίτωνα, τα καλύτερα χαρίσματα? Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, πιάνει τον ύμνο της αγάπης. Με άλλα λόγια θέλει να πει το χάρισμα της αγάπης, το οποίο έχει να ωφελήσει και εκείνον που το έχει και το περιβάλλον του. Ώστε το πρώτο χάρισμα, αγαπητοί μου, είναι η αγάπη. Αν δείτε έναν άνθρωπο και αλλάζει η ζωή του και αρχίζει να αποκτάει η αγάπη, σημαίνει έχει χάρισμα από το Θεό. Βέβαια σε κάποιο μέτρο. Το μέτρο αυτό δύναται να αυξάνει. Μέρα με την ημέρα, καιρό με τον καιρό να αυξάνει. Ύστερα το χάρισμα της πίστεως. Να έχει δυνατή πίστη. Και να λέει κανείς, κοίταξε αυτός ο άνθρωπος πώς πιστεύει. Μετά να έχει το χάρισμα της παρακλήσεως. Να μπορεί να παρηγορεί τους άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι χαρίσματα. Χαρίσματα τα οποία ο κόσμος δεν τα έχει. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Μη πηγαίνει, ξαναλέγω άλλη μία φορά, το μυαλό σας στο χάρισμα της Ιάσεως ή των θαυμάτων. Οι αιρετικοί τρέχουν σε αυτά. Προσέξτε, οι αιρετικοί τρέχουν σε αυτά. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αυτοδιαφημιστούν ότι κάνουν θαύματα. Ακούστε το αυτό, ότι κάνουν θαύματα. Ότι λαλούν γλώσσες, όπως είναι οι Πεντηκοστιανοί. Αυτό κάνουν οι Πεντηκοστιανοί. Ότι από τον καιρό, λέει, που γνωρίσαμε την πνευματική ζωή, από τότε, λέει, δεν αρρωσταίνουμε. Φορούσαμε γυαλιά και τώρα τα πετάξαμε. Ώστε λοιπόν όποιος φοράει γυαλιά δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Συμπέρασμα. Και ούτω καθεξής. Αυτά τα λένε μόνο αιρετικοί άνθρωποι, αγαπητοί μου. Ας διαβάσουμε καλά την Αγία Γραφή, να δούμε ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν ονοματίζει τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος και λέγει χαρά, ειρήνη, πίστης, αγάπη, Χριστότης. Χριστότης το χρήμε ήτα, που σημαίνει το να είσαι χρήσιμος άνθρωπος στους άλλους, ευεργετικός, αγαθοσύνη, το να έχεις αγαθές διαθέσεις, πραότης, το να είσαι πράος άνθρωπος. Σε αυτούς τους εννέα, ας το πούμε καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ένας βέβαια είναι ο καρπός, αλλά είναι σε αυτές τις εννέα πλευρές του, πουθενά δεν βλέπουμε να λέγει για θεραπεία ασθενών ή για γλωσσολαλία. Αυτός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος θα δεχθεί με τα προθυμίας των λόγων του Θεού και θα αρχίσει να τον εφαρμόζει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Έτσι μπορεί να αρχίσει να λέγει: έχω μέσα μου την αγάπη του Θεού, είμαι παιδί του Θεού, είμαι κάτω από την εύνοια του Θεού, με αγαπάει ο Θεός. Και τέλος, ακόμα ένα στοιχείο, δεν είναι το τελευταίο μας, έχει κάτι παρακάτω, το εν πληροφορία. Αυτό το εν πληροφορία, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει δύο πράγματα. Καταρχάς, αυτό που το λέμε και στη γλώσσα μας, έχω εσωτερική πληροφορία. Δηλαδή, έχω μέσα μου την πληροφορία ότι έχω την αγάπη του Θεού. Την έχετε δοκιμάσει αυτήν την πληροφορία? Επικαλούμε την συνείδηση του καθενός. Εάν μέσα σας εδοκιμάσατε αυτή την αγάπη του Θεού, ξέρετε, πολλές φορές την αισθανόμεθα αυτή την αγάπη του Θεού, την εύνοια, κατά τρόπον τέτοιο που λέμε: κοίταξε Κύριε, με αγαπάς λοιπόν, με αγαπάς, με προστατεύεις, μου τα φέρεις κατά τέτοιο τρόπο που λέω, μα εγώ δεν θα τα παρασκεύαζα τα πράγματα για τον εαυτό μου έτσι, πως τα φέρνεις έτσι. Αλλά ο προχωρημένος πνευματικός άνθρωπος μετά και μέσα στους πειρασμούς, στην φαινομενική εγκατάληψη του Θεού, και εκεί βλέπει την αγάπη του Θεού. Και εκεί τη βλέπει, μέσα στους διωγμούς. Είναι το παρακάτω που θα σας πω τώρα, που θα πει ο Απόστολος, που θα πει: με θλίψεις δεχτήκατε το Ευαγγέλιο, αλλά και με χαρά. Αλλά το αφήνω για παρακάτω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την εσωτερική πληροφορία, την βεβαιότητα ότι τον αγαπάει ο Θεός. Αλλά αυτή η πληροφορία, επειδή στον Απόστολο Παύλο συναντάθηκε με διαφορετική έννοια, λέει στον Τιμόθεο επί παραδείγματι: την διακονίαν σου πληροφόρησον. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να την πληροφορήσω, να γίνω γραφείο πληροφοριών και να λέγω τι κάνω. Μερικοί έτσι θα το ερμήνευαν, είναι λαθασμένη όμως αυτή η ερμηνεία. Την διακονίαν σου πληροφόρησον. Δηλαδή, βγες και διασάλπισε εκείνα τα οποία κάνεις. Όχι. Πληροφορέω, πληροφορώ. Θα πει: φέρω εις πληρότητα. Δηλαδή, γεμίζω. Με άλλα λόγια, όταν του λέγει την διακονίαν σου πληροφόρησον, θέλει να πει: εκείνο που δουλεύεις στο Θεό, το έργο που κάνεις, φέρτο εις πληρότητα. Δηλαδή, κάν το τέλειον. Ολοκλήρωσέ το. Μην το αφήσεις μισό. Έτσι, με αυτήν την έννοια τώρα, του πληροφορέω, πληροφορώ, γεμίζω, πληρώ, θα πει: μέσα μου να αισθάνομαι μέρα με την ημέρα μία πληρότητα. Μία πληρότητα αυτής της παρουσίας του Θεού. Αυτά όλα είναι σημάδια ότι είμαι στην αγάπη του Θεού. Ότι πια αρχίζω να ανήκω εις το λαό του Θεού. Εγώ πρέπει να σας το πω, δεν κολακεύω. Ο λόγος του Θεού δεν κολακεύει ποτέ. Ποτέ, αλλά λέγει όμως την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι η αλήθεια. Εδώ ο Απόστολος όταν λέγει αυτά στους Θεσσαλονικείς, τι θα πιστεύατε, τους κολακεύει? Δεν τους κολακεύει. Θα μας το πει λίγο, δύο-τρία χωρία πιο κάτω. Ξέρετε τι θα πει? Δεν ήρθαμε να σας πλανήσουμε, ούτε να σας δολώσουμε, ούτε ενακαθαρσία ήρθαμε για δικά μας συμφέροντα και τα λοιπά. Όχι, τίποτε από αυτά. Συνεπώς όταν τους επαινεί ο Απόστολος, τους επαινεί διότι τους αξίζει. Και ο έπαινος αποτελεί ένα στοιχείο παιδαγωγικό, διότι βοηθά τον άνθρωπο, τον παιδαγωγούμενον, τον αναπτυσσόμενον, τον υποπαιδαγωγία ευρισκόμενον, να μην απογοητεύεται, αλλά να προχωράει παραπέρα. Όχι για να υπερηφανευθεί, αλλά για να κάνει τον έπαινο αφετηρία περισσότερας προκοπής. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, πάντοτε ένα παιδί το οποίο προκόβει το επαινούν. και οι γονείς θα επενέσουν τα παιδιά τους. Είναι αναγκαίον αυτό, αλλά με προσοχή και με μέτρο. Και ο Απόστολος επενεί τους Θεσσαλονικοί και εγώ εσάς. Σε τι? Σε αυτό που τώρα έρχομαι να σας πω, ότι σε πολλά από σας πρόσωπα έχω ήδη τούτο. Μα πείτε από την εξομολόγηση, μα πείτε προπαντός από τη συμπεριφορά, όχι από την εξομολόγηση. Όχι, όχι. Όχι, το ανερώ. Όχι από την εξομολόγηση, από τη συμπεριφορά. Από τον τρόπο με τον οποίο ζείτε. Πώς αλλάζει η ζωή σας. Σας ήξερα έτσι και είσαστε αλλιώτικοι. Αλλάζει η ζωή σας. Αλλάζει η συμπεριφορά σας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αρχίζετε, αγαπητοί μου, να βρίσκεστε μέσα στο χώρο του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι ο Απόστολος δεν αποτείνεται στους πριν 2000 χρόνια Θεσσαλονικής, αλλά και σήμερα στους ίδιους Θεσσαλονικής, αλλά και προς όλο τον κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος είναι Θεσσαλονικής, όλος ο κόσμος είναι Κορίνθοι, όλοι είναι Φιλιππίσοι, Εφέσοι και ούτω καθεξής, γιατί πια οι επιστολές ανήκουν σε όλη την Εκκλησία του Χριστού. Καθώς είδατε, ή εγεννήθημεν εν ημίν διημάς. Επανέρχομαι στον στίχο που ήδη σας ανέλησα και πάλι τον ξανασχολιάζω. Καθώς γνωρίζετε, ποιοι σταθήκαμε για σας ανάμεσά σας. Δηλαδή πώς σταθήκαμε? Δηλαδή σταθήκαμε με πειρασμούς. Εμείς δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε χλωρό κλαρί, αλλά όσο μείναμε, μείναμε με πολύ θλίψη. Θλίψης βέβαια είναι το αποτέλεσμα εκείνου που λέμε σήμερα με την έννοια θλίβομαι. Η αρχική σημασία της λέξης είναι ζουλούμε, ζουλιόμε, πιέζομαι. Κατάθλιψης θα πει ζούλιγμα, ζούλιγμα. Συνεπώς, πόσο ζουλιχτήκαμε, πιεστήκαμε από τα γεγονότα. Επειδή δεν πιεζόμενος ο άνθρωπος αισθάνεται αυτό το, την πίεση της ψυχής, η οποία δεν είναι παρά πια αυτό που λέμε με τη σύγχρονη έννοια θλίψη, στενοχώρια, λέμε ότι περνάω μια θλίψη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή περάσαμε πειρασμούς που μας ζούληξαν και στενοχωρηθήκαμε. Και το ρήμα ακόμα στενοχωρούμε, αυτό σημαίνει. Ο χώρος μέσα στον οποίο βρίσκομαι είναι στενός. Αυτό θα πει στενοχωρούμε. Είμαι μέσα σε ένα στενό χώρο. Στενάχωρο. Στενάχωρος είμαι. Συνεπώς, σε εσάς σταθήκαμε έτσι. Παρά τα αυτά, και εμείς, στίχος 6, μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου, δεξάμενοι των λόγων, εν θλίψη πολύ μετά χαράς Πνεύματος Αγίου. Εδώ τώρα θα λέγαμε είναι ένα τελευταίο σημείο σε σχέση με τα προηγούμενα σημεία που σας ανέφερα, και έρχεται να δείξει πώς ακριβώς φαίνεται η Θεία Κλήσης, πώς τους κάλεσε ο Θεός το να γίνουν μίμητε των δύο αυτών Αποστόλων, ή των τριών αν θέλετε, του Παύλου, του Σιλουανού και του Τιμοθέου. Σε τι μιμητέ? Εκείνα που υπέστησαν οι τρεις αυτοί Απόστολοι πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, φεύγοντας από τους Φιλίππους, και φεύγοντας και από τη Θεσσαλονίκη οι Απόστολοι επήραν τη θέση των παθημάτων η Θεσσαλονικής. Αυτό θα πει γινήκατε μιμητέ μας, διότι ο διωγμός δεν περιορίστηκε μόνο στους τρεις Αποστόλους και ησύχασαν οι διώκτε με την αναχώρηση των τριών Αποστόλων, αλλά επεξετάθη και εις τους Θεσσαλονικείς που επίστευσαν εις τον Χριστόν. Και το να ομολογείς τον Χριστόν και να προκόβεις μέσα σε ένα διωγμό, αυτό είναι 100% σημάδι ότι είσαι ο διαλεγμένος του Θεού. Ξέρετε τι θα πει αυτό για μας? θα πει ότι μετέχομαι στα παθήματα του Χριστού. Γι' αυτό και λέγει εδώ, δεν γίνεται μόνο μιμητέ δική μας, αλλά μιμητέ και του Κυρίου. Θα ξαναδιαβάσω τον στίχο. Και εμείς μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου. Και εμάς μας μιμηθήκατε και τον Κύριον μιμηθήκατε. Έτσι που σημαίνει ότι μπαίνουμε μέσα στη μετοχή των παθημάτων του Χριστού. Τι σημαίνει ότι γινόμεθα μιμητέ των παθημάτων του Παύλου και του Κυρίου? Και ο Παύλος γίνεται μιμητής των παθημάτων του Χριστού. Είναι εκείνο το οποίο θα πει ο ίδιος σε μια άλλη του επιστολή, ότι ανταναπληρεί τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή του, υπέρ του σώματος αυτού που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να καταλάβουμε ότι το κύριο μέρος της αληθινής χριστιανικής μας ταυτότητος, εδώ προσέξτε παρακαλώ, είναι όταν αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα στις περιπέτειες και τα παθήματα. Ο Χριστός 3 χρόνια ειδίδαξε. Βεβαίως ο λαός του επεφύλαξε υποδοχή, θαυμασμών, έκπληξη, πλήθη τον οικολούθουν, τον Κύριον. Όλα αυτά σημαίνει ότι οπωσδήποτε ο λαός ετοίμα τον Κύριον. Μάλιστα στην Καπερναούμ ήθελαν να τον κάνουν και βασιλέα. Τι θα λέγατε εάν η Θεοτόκος ή το μαζί του, όπως στην Κανά από που ξεκινά και τα θαύματά του και που μετέβαλε το νερό σε κρασί, τι θα λέγατε? Άραγε δεν θα εδέχτη τιμή ο Κύριος από όλους εκείνους του συνδετημόνας του γάμου? Τι θα λέγατε? Η Θεοτόκος δεν θα εδέχθηκε επένους δια των ιών της? Βεβαίως ήταν ανύποπτο ποιος είναι ο ιός της και ποια είναι η ιδία. Εν τέτοια περιπτώσει ό,τι έβλεπαν οι άνθρωποι. Δεν εισέπραξε η Θεοτόκος αναμφισβήτητα επένους από ότι ο Χριστός μετέβαλε το νερό σε κρασί? Βεβαίως. Βέβαια ο Κύριος είχε μερικές περιπέτειες. Κάποτε πήγαν να τον λιθοβολήσουν, κάποτε πήγαν να τον γκρεμίσουν οι Ναζαρινοί από το χωριό τους και τα λοιπά. Αλλά γενικά θα λέγαμε ότι είχε τον θαυμασμό του λαού. Ήρθε η ώρα του πάθους και του σταυρού. Σας ερωτώ, πότε θα εδοξάζεται ο Χριστός? Όσο εδίδασκε ή όσο θα εσταυρούτο? Το λέγει ο ίδιος. Και τώρα λέγει, πατέρα μου, δόξασε τον Υιόν σου. Όταν λέγει στον πατέρα να τον δοξάσει, ποια είναι η δόξα? Ο σταυρός. Ο σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Ναι. Βέβαια δεν μπορούμε να βαθύνουμε στη θεολογία του σταυρού για να καταλάβουμε και τη δόξα αυτή. Βέβαια στην επιφάνεια μένουμε μέσα, γιατί αποτελεί ένα μυστήριο ο σταυρός. Αλλά θα σας πω αυτήν την επιφάνεια. Όταν ο Χριστός θα έρθει με τις πληγές του κατά τη Δευτέρα Παρουσία, που θα δείξει την ταυτότητά του ποιος είναι, και δεύτερον όχι την ταυτότητα του προσώπου του, αλλά και την ταυτότητα της αγάπης του προσώπου του, ότι για σας κοιτάξτε πόσο σας αγάπησα, να οι πληγές μου. Αν κάποιοι δεν με δέχτηκαν, εγώ τους αγάπησα, να οι πληγές μου. Και όψονται ίσον εξεκένησαν, λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θα δουν εκείνο που λόγχησαν. Πώς θα ξέρουν ότι είναι αυτός που λόγχησαν? Γιατί θα υπάρχει ο λογισμός και θα υπάρχουν οι τρύπες στα χέρια, εκείνες τις τρύπες που ψηλάφισε ο Θωμάς. Αυτό που σας λέγω τώρα είναι το δείγμα της αγάπης του, αλλά αποτελεί, αγαπητοί μου, την επιφάνεια του μυστηρίου του σταυρού. Το βάθος του σταυρού οι θεολόγοι το αναλύουν, χωρίς όμως να πάψουν να μπορούν να φτάσουν στον πυθμέ. Είναι μυστήριο και τα μυστήρια δεν εξαντλούνται. Αυτό τώρα λέγει, πατέρα μου, δόξασέ με. Πώς θα εδοξάζεται ο Υιός τώρα εις το σταυρό και διά του σταυρού? Λοιπόν, αγαπητοί μου, οι όριμοι χριστιανοί, όταν τους κρίνει ο Θεός ότι οριμάζουν, δηλαδή αφήνει να μπουν στην περιοχή του Σταυρού, δηλαδή των πειρασμών. Έρχομαι τώρα και σας λέγω, γιατί καμιά φορά μας αστύχει κανένας πειρασμός, κανένας διωγμός, καμιά ειρωνία, ένα επεισόδιο τέλος πάντων, ό,τι τύχει. Γιατί έρχεστε και διαμαρτύρεστε και λέτε ότι συγχυστήκατε και τρομάξατε και φοβηθήκατε? Γιατί? Γιατί? Δεν ετοιμαζόμεθα για το, για αυτήν ακριβώς την περίοδο, την περιοχή του Σταυρού? Γιατί? Ο γνήσιος χριστιανός είναι αυτός που είναι μέτοχος των παθημάτων του Χριστού. Σας παρακαλώ, εάν μου παραπονείστε ότι γιατί έχετε παθήματα, γιατί σας έρχονται ανάποδα στη ζωή, γιατί, μα προηγουμένως δεν μου λέγατε, θα μου πείτε εσείς, δεν μου λέγατε ότι είμαστε κάτω από την εύνοια του Θεού και αισθανόμεθα? Σας είπα και κάτι άλλο, μετά από αυτά έρχονται οι πειρασμοί, χωρίς να πάψουμε να είμαστε στην εύνοια του Θεού. Αλλά ο Θεός τώρα επιτρέπει να περάσουμε από την περιοχή των δωρεών του, των υλικών και τα λοιπά, να μπούμε στους πειρασμούς. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα γυμνάσματα. Μη παραπονούμεθα λοιπόν όταν μπαίνουμε στους πειρασμούς. Αντιθέτως, αν μας έρχονται όλα πολύ ωραία και πολύ βολικά, να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε εάν ωριμάσαμε στην πνευματική ζωή. Εγώ αμφιβάλλω για τον εαυτό μου εάν ωρίμασα στην πνευματική ζωή. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν πειρασμοί. Δεν υπάρχουν. Πού να μιμηθούμε τους πειρασμούς των παλιών χριστιανών ή και συγχρόνων ακόμη, που έχουν υποστεί τόσα πολλά? Πού? Βέβαια δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο Θεός, αλλά εν αυτή περιπτώσει να φοβόμαστε αντίθετα όταν δεν έχουμε πειρασμούς και να λέμε, μας ξέχασε ο Θεός? Μας θεωρεί ακόμη ότι είμαστε στον υπηαγωγείο του? Πάντως ο Παύλος επισφραγίζει σαν στοιχείον γνώσεως ότι είμαστε στο λαό του Θεού και στην αγάπη του Θεού, με αυτό το τελευταίο λέγοντας, επαναλαμβάνω, και εμείς μιμητέ η μοναγεννήθητε και του Κυρίου, δεξάμενοι των λόγων, αφού δεχθήκατε των λόγων, εν θλίψη πολύ. Με πολύ, όχι θλίψη απλώς, αλλά με πολύ θλίψη, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Ένας αναγνώστης που θα υστερεί το Αγίου Πνεύματος, άμυρος Αγίου Πνεύματος, έξω από το χωράφι της Εκκλησίας, άμα διάβαζε για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο, θα το έβρισκε αντιφατικόν. Θα λέγε, τι παράξενα πράγματα, εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Ή θλίψη θα έχω ή χαρά θα έχω. Η θλίψη είναι εξωτερική, είναι τα ζουλίγματα. Γι' αυτό σας εξήγησα, η θλίψη έχει το αποτέλεσμα, με την έννοια που λέμε σήμερα στεναχωριέμαι, με στην ψυχή μου. Η θλίψη καταρχάς είναι εξωτερικό φαινόμενο, είναι το ζουλίγμα που μου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, είναι οι πειρασμοί. Αλλά ενώ ζουλιέμαι, ενώ με ζουλάνει οι καταστάσεις, με ζουλάνει οι πονηροί άνθρωποι, τα όργανα του σατανά με ζουλούν, εγώ από μέσα μου έχω πανηγύρι, έχω τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι λοιπόν αντιφατικόν, αλλά είναι ακριβώς αυτό που συνιστά την γνησιότητα της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, αγαπητοί. Γι' αυτό να το ξέρουμε από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αισθανόμεθα αυτήν την χαρά του Αγίου Πνεύματος, αφού θα έχουμε τους πειρασμούς, θα λέμε ότι πράγματι έχουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έχουμε την αγάπη του Θεού. Να κυνηγέσαι και εσύ να χαίρεσαι. Αυτό είναι. Ώστε, στίχος 7, γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύουσιν εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, ώστε να γίνετε εσείς τύποι σε όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στη Μακεδονία και στην Αχαΐα. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι η Ελλάς με την ρωμαϊκή κατοχή είχε χωριστεί σε δύο μεγάλες επαρχίες, σε δύο μεγάλα διαμερίσματα, την Μακεδονία και την Αχαΐα. Η Μακεδονία απετελείται από τη σημερινή Μακεδονία, τη Θράκη και την Θεσσαλία και την Ήπειρον. Όλη αυτή η περιοχή λέγεται Μακεδονία. Η δε στερεά Ελλάς και η Πελοπόννησος ελέγεται Αχαΐα, και πρωτεύουσα της Αχαΐας ήτο η Κόρινθος, πρωτεύουσα δε της Μακεδονίας ήτο η Θεσσαλονίκη. Όταν συνεπώς λέγει ότι γινήκατε υπόδειγμα σε ολόκληρη την Μακεδονία και την Αχαΐα, θέλει να πει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σπουδαίο εγκόμιο αυτό. Λέγει ο Απόστολος ότι οι Θεσσαλονικείς γινήκαν τύποι, υποδείγματα σε όλους εκείνους που πίστεψαν στο κήρυγμα, είτε στους Φιλίππους, παρότι προηγούνται οι Φιλίπποι και είναι βεβαίως στην περιοχή της Μακεδονίας, είτε στη Βέρεια, είτε στην Αθήνα που έκανε κήρυγμα και πίστεψαν μερικοί, είτε τώρα στην Κόρινθο που κηρύσσει και πιστεύουν. Εσείς οι Θεσσαλονικείς γινήκατε υπόδειγμα σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τι εγκόμιο σπουδαίο είναι αυτό. Θα έλεγε κανένας, πώς μπορούμε σήμερα πραγματικά να έχουμε αυτόν τον συναγωνισμό, το να προβάλλεται μία πόλης, μία περιοχή μιας ολοκλήρου χώρας σε κάτι σπουδαίο. Α, είναι έως εξής σήμερα. Σήμερα έχουμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες, αγαπητοί μου. Και η ποδοσφαιρική ομάδα που θα κερδίσει, η Λάρισα, επί παραδείγματι, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ποιος, ο Βόλος κτλ. Αυτή η νίκη αυτής της πόλεως προβάλλεται. Δεν νομίζετε πως είναι πια αυτό ένα υποκατάστατο? Ότι χάσαμε πια την αληθινή προβολή που μπορεί να έχει μια πόλη σε όλες τις άλλες γύρω με τέτοια καμώματα? Είναι κατάντημα όταν λέμε νίκησε η ομάδα μας. Και ότι είναι κατάντημα δεν χρειάζεται ούτε φιλοσοφία ούτε απόδειξη. Όταν βλέπετε την συμπεριφορά εκείνων οι οποίοι φτάνουν μέχρι τα γήπεδα, πως μιλούν, πως συμπεριφέρονται, και ακόμη τι διάθεση έχουν. Έχουν ακόμη πολλοί από αυτούς τους θεατάς που θεωρούνται φίλοι των ομάδων που υποστηρίζουν, έχουν μαζί τους, αγαπητοί μου, και αλυσίδες στην τσέπη τους, σε περίπτωση που θα έχανε η ομάδα τους να αρχίσουν να χτυπούν με τις αλυσίδες τους αντιπάλους. Ωραίο παράδειγμα. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι στα γήπεδα, παρότι τόσο τα προβάλλουμε, χρόνια τα προβάλλουμε, βλέπουμε τι τύποι ανθρώπων καλλιεργούνται. Και επειδή ακριβώς φυτούν εκεί οι νέοι μας, αυτό είναι το δυστύχημα. Ότι η αγωγή την οποία παίρνουν από τα γήπεδα δεν είναι η ενδεδειγμένη. Είναι υποκατάστατα αυτά δόξης και τιμής. Δεν είναι αληθινή δόξα και τιμή. Εδώ ο Απόστολος επενεί τους Θεσσαλονικείς για την αιμονή τους εις την πίστη, παρότι ζουν μέσα σε διωγμούς και προβάλλουν την αρετή τους, μια αρετή άξουσα. Αυτό είναι πραγματικά άξιον επένου, γιατί είναι αρετή, όχι όλα τα άλλα. Λέγει ότι γινήκατε τύποι. Τύπος, όπως ερμηνεύεται από τους πατέρες, θα πει αρχέτυπα ευσεβίας, υποδείγματα ευσεβίας, να σας βλέπουν οι άλλοι για να σας αντιγράφουν. Σπουδαίο, σπουδαίο. Είχανε τελειότητα οι Θεσσαλονικείς? Όχι, σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά, το είπα και προηγουμένως. Αλλά είχανε αύξουσα αρετή. Η τελειότητα του χριστιανού δεν είναι αν έφτασε σε τελειότητα. Πολύ ωραία μας το λέγουν αυτό οι πατέρες. Έχουμε την ατέλεστη τελειότητα. Την τελειότητα που δεν είναι τελειότητα. Αυτό θα πει ατέλεστη τελειότητα. Μοιάζει εκ πρώτης όψεως αντιφατικό στην έκφραση, αλλά δεν είναι, διότι τελειότης δεν υπάρχει. Πού είναι λοιπόν η χριστιανική τελειότης? Στην αύξηση. Το ακούσατε? Είναι στην αύξηση. όχι στο σταμάτημα, όχι στην στατικότητα, αλλά στην δυναμικότητα. Το να πει κανείς ότι μπορώ να γίνω ένα αρχέτυπο ευσεβίας είναι μεγάλο πράγμα. Τα αρχέτυπα ευσεβίας είναι εκείνα τα οποία ακτινοβολούν, είτε σαν πρόσωπα είτε σαν ομάδες προσώπων, που μπορούν να επηρεάζουν τον τόπο και την ιστορία. Αύριο, επί παραδείγματα, να ακούσετε από την απόλυση, γιορτάζουμε τον Όσιον Σισόιν των Μεγάλων. Έτσι τον αποκαλεί η Εκκλησία μας, ο Μέγας Σισόης. Τι το Άγιος Σισόης? Ένας ασκητής. Έλαμψε, όχι έλαμψε στις αρετές, αλλά έλαμψε και με το άκτιστον φως. Αυτός με την παρουσία του μέσα στην Εκκλησία και με την αναφορά της μνήμης του δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επηρεάζει τους χριστιανούς αλλά και τον κόσμο όλων μέσα στην ιστορία. Λέγεται αρχέτυπον ευσεβίας. Και όπως ξέρετε, ευσέβεια λέγεται ο χριστιανισμός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος κάπου σε μια του επιστολή: «Μέγα το μυστήριο της ευσεβίας». Το μυστήριο της ευσεβίας, το μυστήριο του χριστιανισμού είναι μέγα. Και εκεί δίνει μια περίληψη του τι είναι ο χριστιανισμός. Και το τι είναι ο χριστιανισμός είναι τα βασικά, κεντρικά γεγονότα της ζωής του Χριστού. Η σάρκωση, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτά τα χοντρά, βασικά, θεμελιώδη στοιχεία που συνιστούν τον χριστιανισμό. Και πώς τον αποκαλεί τον χριστιανισμό? Δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, η λέξη χριστιανισμός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η λέξη όρος χριστιανός, ναι, χριστιανισμός όχι. Μία λοιπόν ονομασία του χριστιανισμού από τις πολλές, όπως λέγεται ευσέβεια, λέγεται οδός, λέγεται αλήθεια, ήταν και αυτή ευσέβεια. Όταν λοιπόν λέγουν οι πατέρες ότι οι Θεσσαλονικείς έγιναν αρχέτυπα ευσεβίας, έγιναν αρχέτυπα χριστιανισμού, υποδείγματα χριστιανισμού, δηλαδή βιτρίνα χριστιανισμού, πως πρέπει, δίδασκαν με τη συμπεριφορά τους τους άλλους πως πρέπει να ζουν. Με αυτή την έννοια, αγαπητοί μου, οι μοναχοί γίνονται αρχέτυπα ευσεβίας, όπως για αυτούς είναι οι άγγελοι αρχέτυπα ευσεβίας, και γίνονται αρχέτυπα ευσεβίας για τους λαϊκούς. Και όταν λέμε οι μοναχοί, είναι και οι κληρικοί. Για να ρωτήσουμε, είμαστε αρχέτυπα ευσεβίας? Θα έκανα καλά να μην το πω καθόλου. Θα έκανα καλά να μην το πω καθόλου. Όταν άλλες φορές σας έχω πει, ποιο, φροντίστε εσείς τα πρόβατα να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, γιατί εμείς σας έχουμε προδώσει. Να γιατί ο λόγος του Θεού έρχεται έλεγχος για όλους μας. Έλεγχος για όλους μας. Αφημών γαρ, στίχος 8, εξήχηται ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο η πίστη ημών ή προς τον Θεόν εξελίληθεν, ώστε μη χρίαν ημάς έχειν λαλίντη. Από σας, από τον τόπο σας, εκείνο το αφημών, το από είναι τοπικό, από σας, από τον τόπο σας έχει εξηχηθεί. Εξηχώ, όχι εκχαίω, εξηχώ, βγαίνει ήχος, ο λόγος του Κυρίου, όχι μόνο στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, δηλαδή στην Ελλάδα, αλλά και σε κάθε τόπο, δηλαδή και στη Μικρά Ασία, δηλαδή και στην Αίγυπτο, δηλαδή και στην Ιταλία, όπου μέχρι τότε είχε κηρυχθεί ο λόγος του Θεού. Σχήμα υπερβολής θα πείτε. Η πίστη σας προς τον Θεόν έχει φτάσει, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη σε μας να έχουμε κάτι για σας να πούμε. Η δική σας η φήμη έχει παντού ξαπλωθεί. Ώστε λοιπόν βλέπουμε εδώ η φήμη να μην περιορίζεται μόνο στα όρια της Ελλάδος, αλλά να παίρνει μια παγκοσμιότητα με την έννοια της αρχαιότητας. Φυσικά και μια καθολικότητα πάντα με την έννοια της αρχαιότητος στον γνωστόν τότε κόσμο. Ώστε εξήχεται ο λόγος του Κυρίου, εξήχεται εκ και ηχό, βγαίνει από κάπου ένας ήχος σαν σάλπιγγα, όπως βγαίνει ο ήχος από μια σάλπιγγα και σαλπίζεται αυτός ο τύπος της ευσεβίας σας. Αλλά σας είπα ότι η Θεσσαλονίκη είναι και η Θεσσαλία, είναι η Μακεδονία, η πρωτεύουσα είναι η Θεσσαλονίκη. Ο λόγος αποτείνεται και σε εμάς. Για να ρωτήσουμε, η σύγχρονη Θεσσαλονίκη σήμερα έχει αυτό το προνόμιο να σαλπίζει το θαυμάσιο παραδείγμα της? Δύο φορές άκουσα, αγαπητοί μου, σε ειδήσεις το εξής και λυπήθηκα. Και λυπήθηκα και έκλαψε η ψυχή μου. Γιατί? Έχοντας αυτά υπόψη, αυτά του Αποστόλου, τι? Θα τα ακούσατε κι εσείς. Έγιναν τώρα 2-3 μήνες πολιτιστικές εκδηλώσεις και λέγει εκεί ο εκφωνητής, ο σχολιαστής, ότι η Θεσσαλονίκη χορεύει, διασκεδάζει και προπαντός η νεολαία της χορεύει, διασκεδάζει. Ακούστε δε μία φράση η οποία δεν ξέρω, ίσως είναι πώς να το πω, και ανεβαίνει πνευματικά. Πώς ανεβαίνει, αυτή είναι η φράση, ανεβαίνει πνευματικά. Πώς ανεβαίνει πνευματικά? Με τις διασκεδάσεις και τους χορούς. Τέτοια αντίληψη πια έχει η Θεσσαλονίκη περί πνευματικότητος? Βέβαια, βέβαια, εδώ που τα λέμε, όπως και στην αρχαιότητα, όλη η Θεσσαλονίκη δεν είχε πιστέψει, αναμφισβήτητα, αφού στάθηκαν οι υπόλοιποι διώκτες των χριστιανών. Θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα υπάρχουν θαυμάσιοι Θεσσαλονικείς, όπως και υπάρχουν θαυμάσιοι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι όμως όλοι. Αλλά αφού η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έγινε χριστιανική, για να μιλήσω εντελώς τοπικά και σύγχρονα, θα επιτρεπόταν να μιλάνε σήμερα οι χριστιανοί Θεσσαλονικείς ότι ανεβαίνει το πολιτιστικό τους και το πνευματικό τους, αλίμονο πνευματικό τους, επίπεδο με το να χορεύουν και να διασκεδάζουν, και ότι μέσα σε αυτό το τρίμηνο σημειώθηκαν 200 χωροί και ό,τι άλλο? Αυτό είναι πνευματικό της? Υποκατάστατον και αυτό. Αγαπητοί, προσέξετε, έχει πολύ διαφορετική σημασία σήμερα η έννοια πνευματικό της. Και αυτό μας ελέγχει όταν μπορούμε να μάθουμε τι θα πει πνευματικό της, τι θα πει πνευματικό της χριστιανική. Πνευματικό της χριστιανική θα πει να έχω το πνεύμα του Θεού, να έχω το Άγιον Πνεύμα. Αυτό θα πει έχω πνευματικότητα. Μέσα στους χορούς και τις διασκεδάσεις, εκεί υπερίπταται το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Άγιον, εάν είναι δυνατόν. Θα πω άλλη μια φορά, υποκατάστατα. Ας ανανύψουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ας ανανύψουμε, γιατί οπωσδήποτε έχουμε πολύ απομακρυνθεί από το πνεύμα της επιστολής του Παύλου. Πολύ. Γι' αυτό μελετάμε, για να καθρεπτιστούμε, για να αντιπαραβάλλουμε, να συγκρίνουμε τι ήταν πρώτα, τι είμαστε εμείς, και να διορθωθούμε. Αλλιώτικα μας περιμένει καταστροφή. Βέβαια θα μου πείτε, θα αρχίσω πάλι τις Ιερεμιάδες μου, πριν από μερικά χρόνια, ελάχιστα, πρόσφατα, που έγιναν οι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες πριν περιέτρεχαν τους δρόμους κάποιοι οι μοναχοί και έλεγαν θα γίνουν σεισμοί. Προφανώς το Πνεύμα του Θεού είχε αποκαλύψει αυτό και έγιναν οι σεισμοί. Πέρασαν οι σεισμοί, συνήλθαν οι Θεσσαλονικείς. Ούτε οι Θεσσαλονικείς, ούτε οι Λαρισαίοι, ούτε οι λοιποί κάτοικοι της Ελλάδος, ούτε ο χριστιανικός κόσμος από ό,τι συμβαίνει έχει συνέλθει. Έχουμε απειλές καταστροφών και πάλι δεν συνερχόμεθα. Και όχι μόνο δεν συνερχόμεθα, αλλά και σκληρινόμεθα περισσότερο και περισσότερο, λέγοντες ότι είναι τυχαία πράγματα αυτά. Από τη ζωή μας βγάλαμε το Θεό και αποδίδουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, την παιδαγωγία δηλαδή του Θεού, σε συμπτώσεις της φύσεως και τίποτε άλλο. Σεισμός, απλώς έχουμε μετακίνηση του φλοιού της γης και τίποτε άλλο. Λέμε τεκτονικός σεισμός. Σεισμός ο οποίος προκαλείται από την τεκτονική δομή του εδάφους. Και συνεπώς τέτοια είναι η δομή του εδάφους, ώστε όταν κινείται αυτό το κομμάτι της γης, να έχουμε το φαινόμενο του σεισμού. Και φυσικά πέφτουν και τα σπίτια κάτω. Αυτό είναι όλο, τίποτε άλλο. Συνεπώς, γιατί να πάψω να διασκεδάζω, γιατί να πάψω να αμαρτάνω, θα πει αμαρτία. Σήμερα αμβλήθηκε πια το φαινόμενο της αμαρτίας. Λέμε γιατί, για ποιο λόγο. Τι θα πει η αμαρτία, η πορνεία, η ανηθικότητα, η ποικίλη, οι διαστροφές, η ξενιασιά αυτή, η κατάσταση εκείνη που πια δεν έχουμε καμιά φροντίδα για τον εαυτό μας. Τίποτα. Αφήνουμε τον εαυτό μας να κυλά μέσα στο ρυθμό της ζωής, αυτό το ρυθμό της ζωής, τον κοσμικό ρυθμό, χωρίς κανένα φραγμό και χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί όλα αυτά, θα λέγαμε, να τα περιορίσουμε, αφού όλα είναι τυχαία. Ήρθαν, γκρεμίσαν τα σπίτια μας, σκοτωθήκαν μερικοί, θα τα ξαναχτίσουμε πάλι και συνεχίζουμε. Αφού η ιστορία δεν έχει τέλος, αφού ποιος Χριστός θα ξανάρθει. Αν έτσι τοποθετούμεθα, καλά κάνουμε και διασκεδάζουμε. Αλλά για τους πιστούς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για τους πιστούς κάθε τιμωρία είναι μια παιδαγωγία. Τίποτα δεν γίνεται στον κόσμο αυτόν χωρίς τη γνώση του Θεού, χωρίς το κατευδοκίαν θέλημα και χωρίς το καταπαραχώρησιν θέλημα. Ο Κύριος μας εδίδαξε ένα σπουργίτη, λέει, δεν πέφτει από το κλαδί χάμος στη γη να ψοφίζει, και να το αγνοεί ο Θεός αυτό. Για τους πιστούς έχουν όλα την ερμηνεία τους. Τον κόσμο τον κυβερνάει ο Θεός. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Γι' αυτό το λόγο ας καθρεπτιστούμε εις τον λόγο του Θεού, όπως ο Απόστολος μας αντιπαραβάλλει την πίστη των αρχαίων Θεσσαλονικαίων, και ας αρχίσουμε να ζούμε όπως και οι παλιοί προγονείς μας χριστιανοί, που ζούσαν εν πνεύματι Αγίων.